Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда Татарстан тулкынында программасы. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Игътибарыгызга Җыр чишмәләре сәхифәсенең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез.
Татарстан, минем туган җирем, ничә гасыр агай иделем. Җырым аша сиңа аңлатам, йөрәгемнең нишек тиңлеген. Туган җирем минем Татарстан, кояш чыгар нуры тарала. Син дә бүген җылы яңгыр ява, гөлләр шылта йөрәк ярала. Шыплар белән бергә шатып чыга, бакчаларда матур гөлләре. Туган җирем минем Татарстан, кояш чыга нур тарала. Батыр бул, син илем Татарстан, биеклеккә әйдә күрмәлә. Кулларыңның сүнмәс истемлеге, халкың йөрәгендә теркәлә. Туган җирем минем Татарстан, чыга нур тарала. Син дә бүген җылы яңгыр ява, гөлләр шыта йөрәк ярала. Туган җирем минем Татарстан, кояш чыга нур тарала. Син дә бүген җылы яңгыр ява, гүлләр сыта йөрәк ярала. Гүлләр сыта йөрәк ярала. Гүлләр сыта йөрәк
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Хайдар Бегишев язмасында Илсур Хөснединов киен һәм шигырен иҗат иткән Республикам Татарстан дигән җыр яңгырады. Һәм әлбәттә, тапшыруыбызның башында ук әлеге җыр юкка гына килеп кермәде. Илсур Хөснединов җырчы, шагыйр, һәвәскәр композитор, җәмәгать эшлеклесе. Илсур ага Хөснединовны без бүген искә алабыз, һәм инде менә бүгенге тапшыруыбыз да аның рухына бер дога булып яңгыраса иде. Студия безнең чакырылган кунаклары, Җыр шишмәләре сәхифәсенең авторы, композитор Ривгат Аулин һәм Илсур ага Хөснединовның яхшы танышы, досты дип әйтсәк тә була торгандыр, журналист, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Габделбар абый Ризванов. Габделбар абый, Риф абый, хәерле көннәр, исәнмесез?
Хәерле көннәр, исәнмесез.
Риф абый, без инде синнән башлыйк әле. Әлбәттә, без Илсур абыйны инде композитор буларак та, шигырьләр язучы буларак та беләбез, бик күп җырлары аның, әйме, хит җырлары бар. Менә композитор буларак сиңа сорау бирәсе килә. Без бит бүген шушы җыр шишмәләре булгач аны һәвәскәр композитор буларак та күбрәк ачырга тырышырбыз. Илсур абый белән ничек, кайчан танышу булды синең?
Илсур Хөснединов мин өчен бик якын композитор, чөнки 90-нчы елларда ул инде безнең антологиягә кергән 90-нчы еллар композитор дип. Менә аның җырлары башкарыла башлый. Кызы тарафыннан Инҗе дигән кызы. Аннан соң мин инде шуларны ишетәм. Кайбер танылган җырчылар аның җырларын башкаралар. Шуннан соң мин моны чакыра башладым үземнең фестивальләргә. Бу инде фестивальләргә чакыру аны үзенең җырлары белән таныштырырга теләдем инде. Ләкин аннан соң карасам, аның әле миңа кадәр бик маститый дип әйтәсез танылган җырчылар белән аралаша торган икән инде. Бер заманны чакырды үзенең Салмышы бистәсенә, шунда очраштык Хайдар Бегишев белән. Хәтта анда Вадим Усмановның студиясе бар иде. Ул менә шулчы сәнгатьи кешеләрне шул кадәр якын айта иде үзенә. Аннан соң тырыша иде менә җыры туа икән аның, шуннан соң күрсәтә инде, билгеле җырлатып карыйдыр инде. Бөтен җырчылар җырлыйлар да, аларга үзенең тәкъдимләрен әйтәләр, чөнки ул бит инде ноталар ниләр белгән кеше түгел, гел теге гармунда уйнап, баянда уйнап, менә шулай утыра торган кеше. Шул җырлары инде аның ишетелә башлады, гел радио тулган аның җырлары белән мөмкинлеге бар. Салмышы бистәсенең директоры булып эшли бит инде. Бөтенсен үзенә якынайта, аралаштыра, иҗаты да бара, гомере дә, тормышы да бара. Шуннан соң бер заманы ишетәм, буны инде депутат итеп сайлаганнар. Хәтта депутат 5 еллык безнең Татарстанның Югары Советында депутат булып эшләде. Аның туган елы 1946 елда туылган ул. Аша тибәгендә инде Сикертән авылында туган. Аның тормышы бик җиңел булмаган иде, чөнки сугыштан соң еллар бит инде авыл җирендә кеше инде ничектер яшәргә омтылыш, яшәргә тырыша. Ул инде үзенең бер язмасына, менә Габделбар язган, безнең антологиядә кулланабыз без аның шул язмасыннан. Аның сүзләрен инде бәрәңге безне исән калдырды. Авыл җирендә бәрәңге ашамаган булсак, без исән калмаган булыр икән дип инде. Менә аның шундый сүзләре. Аннан соң бетерәдә инде ул ничәдә классны инде китә шул механизаторлар курсына. Ансы да шул Арча районында була инде. Аннан соң моны җибәрәләр Целинага. Менә минең тормышы гел менә эшче кеше буларак менә башлана. Үзе гармонала җырлый. Менә шуннан башланган бөтен аның иҗаты.
Риф абый, шушы урында Илсур Хөснединов киен иҗат иткән Зөһра Пасхабиева башкаруында Әни дигән җырны куеп җибәрсәк,
бик тәйбәт булыр.
Тапшыруыбызны Әни дигән җыр белән дәвам итәбез. Илсур Хөснединов музыкасы, Зыя Ярмәки шигыре, Зөһрә Сәхәбиева башкара.
Яш көнемдә төн буенча ак бишекне тирбәтеп, егыласам күз яшьләре күйіп өткен әні. Сүйені бір күн рағат үрмей өліп кеткен әні. Күйану ялқын білән тұрмаш юлын өткен әні.
Құрметті радио тыңдаушылар, есігіңізге түсірем. Эфирде Татарстан толқынында программасы «Жер шешмелері» сәхифесі һәм біз бүгін Илсур Хөснетдинов иҗаты белән танышабыз, аны қабаттан искә алабыз. Инде тапшыруыбыз әйткәнемчә аның рухына бер дуа булып та барса иде. Һәм менә студия безнең тагын бер кунагы, шулай ук Илсур Хөснетдиновны бик яхшы белгән шәхес, журналист Габделбар абый Ризванов. Габделбар абый, инде хәзер сүз сезгә. Мин беләм, сез Илсур ага белән бик кызыклы итеп танышкансыз. Әйдәгез, менә сезнең танышуыгыздан аны искә алып башлыйк әле.
Ләкин танышу шуннан да бик үзенчәлекле, кызык булды. Без Казан дәүләт университетының журналистика бүлеген тәмамлаган яшьләр, Ислам Ахмәтҗаров һәм мин Социалистик Татарстан газетасында эшли башлаган идек. Шунда безне Әлки районына командировка җибәрделәр. Без анда берничә көн булдык. Район хәлләре белән танышып, газетага материаллар әзерләп бирдек. Барганда да, кайтканда да инде автобус белән кайтырга кирәк. Эш тәмамлангач, басып торабыз автовокзалда. Озак та үтмәде, шунда безнең яңа бер машина килеп туктады. Шофер инде төште дә, безнең яңа килеп, сез Казанга кайтмыйсызмы дип сорады. Без Казанга кайтабыз дип әйттек. Әйдәгез утырабыз дип әйтте инде. Шуннан соң без бу машинага утырып киттек. Юл шактый ерак битендә әле күбеле чыгасы бар. Кемнәр булып эшләвебез турында, кемнәр икәнлегебезне бераз сөйләшә башлады, бу сораулар бирә башлады. Үзен Исул икәнен әйтте, бу таксист булып эшләй икән. Монда кеше китергән Әлкигә һәм кайтырга Казанга яңадан безне алып китте инде. Менә шунда без аның белән бик яхшылап таныштык. Шунсы гаҗәп, ул үзенең безгә шигырьләр язуын әйтте. Һәм безгә ике дәфтәр, кулдан язылган ике дәфтәр, берсен Исламга бирде, берсен миңа бирде. Укыгыз шу шигырьләрне дип әйтте инде.
Иҗат кешеләре белән очрашкач, ул инде шулай ук иҗат белән
бүлешкән. Ул китте күрәсең инде. Менә шуннан соң без аның шигырьләрен укый башладык. Әкрен генә укымагыз, үзегезне укымагыз, әйдә кычкырып-кычкырып укыгыз әле ди. Мин бер шигырь кычкырып укыйм, Ислам бер шигырь кычкырып укый. Тора бара инде бу җырлап та җибәрде. Бу тәгә үзенең җырлары түгел, ул вакытта әле ул җырлар иҗат итмәде, шигырьләр генә иҗат итә торган вакыты булган инде. Туган тел дигән җырны җибәрде дә бездән сорый, бу җырны ишеткәнегез бармы, кем язган аны дигән булып. Үзенчә менә шундый шаяру катыш инде. Үзенең шигырьләрен шактый ошаттык. Инде ике дәфтәр бит, икесе дә бер үк төрле дәфтәрләр иде алар. Кулдан язылганнар. Мисал анасын алып кайтып инде, газета кешеләре буларак, газетага беренче шигырьне тәкъдим иттек. Менә шуннан дуслык башланды, безнең дуслык башланды. Тора барганда аны Ариф әфенде сөйләп китте бит аның эшчәнлеге турында, тормыш хәлләре турында да, кайда эшләгәнлекләре турында да. Һәм безнең илемдә гомер-гомергә өзелмәде. Без аңа бик шат, шундый кеше белән танышабыз. Аның соң тора барганда минем шундый бакыт тәт иде. Ул инде совхоз директоры, Салмышы да совхоз директоры, ул Җиләкшимеш совхозы иде. Анда бик матур көнкүрешне яхшыртты ул Салмышы совхозында. Аның соң тирлекчелекне бик каты үстерде ул. Аның тора бара ул иҗат кешеләренә тартылгач инде миңа әйтә башлады. Әйдәди гәзит чыгарыйк әле ди. Мин бу эшкә бик рәхәтләнеп алдым. Салмышы хәбәрләре дигән без гәзит чыгара башладык. Анда шушы совхозның эшчәнлеге, совхоз кешеләре, батырлар, алдынгылар турында язмалар бирә башладык. Халыкка бик ошады. Аннан соң инде бераздан чыгарганнан соң монда бит урыс милләтеннән дә кешеләр яшәй, әйдә урысча дип ике телдә чыга башлады газета. Салмыш хәбәрләре, Салмашинский вести дигән. Хәбәрләр менә шул газета чыгарды. Бу шактый вакыт гомер үтте аңар. Без бу газетаны оя бер чыгара идек. Ел 12 газет була бит инде. Бу төшле газета чыга иде. Ул газетлар әле миндә саклана. Алар миндә бар. Һәм кадерләп саклыйм, исуның төсетеп саклыйм. Аннан соң киттегендә тора бара, аны җырлар иҗат итә башлагач, аннан соң инде ул әйдә китап чыгарыйк дигән фикерендә җиткерде.
Үзенең җырларыннан.
Үзенең җырларыннан гына торган китап чыгарды. Аның бит бик популяр менә Бахыт тавасы дигән җыры бар. Һәм шул исемне без китапка төбесе итеп тә куйдык.
Хәтилбер абый, инде без хәзер шушы бик популяр булган хит җыр дип әйтсәк тә, буладыр Бахыт тавасы дигән җырны радио тыңлаучыларыбыз игътибарына да тәкъдим итик. Ганс Сәйфуллин көе, Илсур Хәснетдинов шигыре, Бахыт тавасы. Эльвира Хәйруллина башкара.
Ярда атканлар алла дуга. Безнең яшьлек яшьлек иртәсе.
Мен де аның турында әйтәсем килә шунсын, шулай тур килде. Мен инде антология карыйм, кайсы елда ул туган. Тапшырыш исем килә, ләкин эшләп булмый. Ул кай рялда, каядыр үзенең эшләре белән инде. Мен әйтәм, аларга бит инде һәр 70 тулды. Эшләргә кирәк тапшыру. Юк, таки булмый. 75-кә инде якына килә башладык. Шалтыратам тагы юк. Бер заманның газетне, мәдәни җәмга газетасын карыйм. Сур әфәнде март айында узган елны вафат булган. Чыннан да бу тапшыру аның инде истәлегенә булыр. Күп кенә халыганың иҗатын белми, чөнки ул бит шагыйр дә, шагыйр булып та танылган кеше. Һәм киләр авторы да. Мин инде аны күбесенчә менә шул антология керттем, ки авторы буларак. Хәвәскәр композитор. Мин инде бик рәхмәт Сур әфәндегә, чөнки Сур әфәнде миңа үз вакытында бик күп булышты. Иҗат эшендә дә, менә шушы фестивальләр үткәргәндә дә, хәвәскәрләрне туплаганда да, менә үзе ишетми инде, ләкин халык ишетеп торсын, менә шундый безнең шәхес сүз бар иде.
Һәм шушы урында Илсур Хөснетдинов шигырендә, көендә иҗат иткән Тукай дигән әсәрен куеп җибәрик. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Мирсәйет Сынгатуллин башкаруында Тукай дигән җыр тыңладык. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Илсур Хөснетдинов көен һәм шигырен иҗат иткән Ана гимны җыры Рауил Харисов язмасында яңғырый. Рүстәм Үтеш тәкшілігіндегі эстрада оркестрына қушылып башқарылған.
Yakın bir güne Kimler bilen kimliğin iken sine İn kadirli keşem sine Kimler bilen kimliğin iken sine İn kadirli keşem sine Dan sinna dan anan Dan sinna dan Ömür bir genişen yeşerge Sinirettin duan tufrağında Duan ilini sinir yeşerge Dansin adan anan, dansin adan Ömür bir genişen yeşerge Sinirettin duan tufrağında Duhan ilini süyüp yeşerge Emkem mınlı oha şişmelerden Nazlı şırı bişek bir bete Kışkineden tuhan tülerizini İlini Yaratırlar yürede Keşkeneden tuğan telebezine İlini yaratırlar yürede Dansin adan anan, dansin adan Ömür bir genişen yeşerge Sinirettin tuğan tufrağında Duhan ilini süyüp yeşerge
Dansin adan anan, dansin anan Ömür geçen yeşerge Sinirettin duhan tufrağında Duhan ilini süyüp yeşerge
Tapşırı obızına devam etebiz. Бүгін бізде қонақта Татарстанның ұтқызанған сәнғат шіліклісі композитор Рифхат Аулин, һәм Татарстанның ұтқызанған мәдениет қызметкері журналист Ғабділбәр Ризванов, тапшыруыбыз Илсур Хөснетдинов ижатына бағышлана. Ғабділбәр абай, мен енді Илсур абайның сіз бик қызықты уақытта танышқансыз, деймі? Аны таксист болып эшләгәндә, машина йөрткәндә, юлда танышып киткәнсез һәм араларыгыз өзелмәгән. Менә нинди дос иде ул Илсур ага? Менә аның шул сыйфатларын да искә алыйк әле. Аны шәхес буларак.
Аның белән дус булган кеше бер кашында аның турында бер ни нәрсә әйтә алмый. Бик искерсез, дустана, ярдәмчел кеше иде ул. Аның менә хуҗалык җитәкчесе булып эшләгәндә, совхозда директор бетендә. Совхозны бик югары дәрәҗәгә республика күләмендә күтәрде. Анда эшләргә атлап торалар иде кешеләр. Әйткәнемчә, җиләк җимеш совхозы иде ул. Әмма ләкин шушыннан соң терлекчелекне бик каты үстерде. Терлекчелекне бик каты үстерде. Аннан соң үзенең продукцияләрен чыгара башлады җиләк җимешләрендә. Аннан соң шушы совхоз республика күләмендә алдыны булды. Һәм Татарстанда иң беренче дип әйтергә була, кичке сабан туйларында шушы салынышы да үтә иде. Аның дуслары бик күп, язучыларында бик күп, артистларда бик күп. Шулар кичке сабан туй әкләләре.
Беренчеләрдән
сабан туй иштерде, кичке сабан туй иштерде. Әле мин хатырда мин Тимир Шәрипович Шәймиевтә килдем дә, беренче табар сабан туйга. Бул гөрләп кич буе бара иде инде шунда. Матур җирдә иде ул, шул Алма бакчасында, бик матур җирдә иде. Аннан соң тора бара ул үзе Камал театры белән аның җитәкчеләрен бик дус иде бит инде. Шунда Камал театрында сәхнәдә үзе үк кебек җитәкче булып эшләүчеләрнең концертын оештырды. Халык шул хәтле аларны җылы кабул итте. Менә шушы җитәкчеләр ул вакытта урта җитәкчеләр совхоз директоры колхоз председателләре иде. Менә шундый оештыру сәләтенә бик көчле иде ул. Аннан соң әй бик энергия һәм үзе бик хөрмәт итәдер инде кешеләрне эш кешесен хөрмәттә иде. Миңа мәсәлән бер тапкыр мин Асат Галимҗанов дигән егерешебез бар бит инде. Мына шушын тондай айда шушын иштикенде айда алып келели шуну деп инде мына рифатта биттиги кунак булу шейлер иштирүп шуңар бик күндөм киши динди он асата мен алып келдим шунда. Шуны силетти, силетти, силетти инде шак катып шуну тыңлап турдым мына шундай үзинчилиги да бар иде. Кишинин дертин, дарманын кимлигин билүү үчүн кади кишилик барак да мына шундай асата би дондан бик канагат болуп кайткан иде асата би азыр Алимжанов. Көрөсү андан энергия алгандыр инде. Исор эфенди өзү да асата бидан энергия алгандыр инде мына шундай үзинчилиги бар иде.
Гадилек, кишиге ихтибар итүү, кызмат кишисин хурмат итүү албетте бик матур сыйфатлар. Арифа абай, Габдилбар абай инде биз Илсур Хастандиновның «Шираттағы хит» жырына тоқталық. Ташлама, Рүстем Закиров башқара.
Ташлама, сен мені ташлама. Тұрмыш әлі яңа башлана. Юллар қызын, юллар қызға.
Фабай әлемне мин хәтерлим, кичкене вакытларда да шундый инҗе дигән җырчы кыз балкып чыкты инде, ул үзенә күрә бер кызыклы проект кебек иде, менә истә калган мен аны кичкене вакытта да карый идем, һәм менә инҗе Илсур Хастандиновның кызы.
Ул инде шул әтисенең җырларын җырлый иде инде, чөнки үзенең студиясе булгач, әтисенең шул Вадим Усманов студиясе шунда языла торган булгандыр.
Әтиң шундый матур шигырьләр килер язса.
Әйе, шуннан соң әтисенең җырларын җырлады инде. Мәлек минем бөтен ул вакытта тиге кассеталар чыгаралар иде. 6-7 кассет чыгарды ул. Анда кызының да җырлары менә бик яхшы эшләгәннәр, Абдуллар китабын чыгарырга булышкан. Ул нотларны инде Вадим Усманов эшләгәндер инде. Шуңа күрә менә туплап бетерсе эшләгәннәр. Ул инде үзенең иҗатын бик зурайтырга тырышты. Иң зур ишаның менә шу совхоз директоры инде. Ләкин иҗат, менә күрәсезме, иҗат ничек барып чыга үзенең күңелен бер дә туктый алмый.
Габдилбар абый ялгышмасам әле энҗе Хөснәдинова инде менә аны
калып үтте, малай да бар. Малай бар, ул бик тә көрәшкә бик оста. Мош киләдер шундый итеп бик милли көрәшне үз итәдер. Һәм җиңүләрдә яулыйдыр. Менә ул кичке салонтларда көрәше бул бик матур көрәшүне күрсәтәдер.
Инде хәзер Илсур Хөснәдиновның кызы энҗе Хөснәдинова башкаруында
гармончаны яратам җырын тыңларбыз.
Уйларыңа гармон алып гармон уйнасаң иде, гармон моңына кушылып эх бер җырласаң иде. Гармон уйнап җырлар җырлап буран бәйләнсәң иде, уйланмаган йөрәкләрне моңга бәйләсәң иде. Эй гармон шәвәләре, йөрәкләр җилкенсенә, йокламасын яз җилкен шәк җырына моңны сизсенә. Гармон шәвәләре, йөрәкләр җилкенсенә, йокламасын яз җилкен шәк җырына моңны сизсенә.
Радио тыңлаучылар, безнең Илсур Хөснетдинов иҗаты белән танышу дәвам итә. Эфирдә җыр шишмәләре сәхифәсе һәм инде Илсур Хөснетдинов иҗат иткән чираттагы җырыбыз «Тальян гармон». Аны Рәсим Ильясов җитәкчелегендәге Казан Нур оркестрына кушылып, Гөлшат Имамиева башкара. Азат Хөсәенов музыкасы, Илсур Хөснетдинов шигыре.
Урамнарда гармон сайрым, балаларда шәшәк исе, егетләр шалгып айрым. Аңын гармоны мана калды, авыл урамнарында, сагындыра авылымнан, яшел балаларда. Ләрен тарата сагынып кетәсегән ярым безнең сине ярата аңын гармоны моңа калды авылларында сагындыра халымны яшел балалар
жерге шалғы таушын таянбаған олар біз екен берге аңяңдар мұны маңы қалды ұрандарында сағындыра қалалымның ешір болымнары
Шымырт бәйләме. Зәфәр Хәйретдинов киенә, Илсур Хәснетдинов шигырын иҗат иткән әлеге җырны Ришат Тохфатуллин башкара.
Язлары кайтканын Шумырт чәчәкләре атканын Күңелемдәге шумырт исләрен Яшьлегемнең кайнар хисләрен Шумырт чәчәгенең исләре Хәтерләтә язлы кичләрне Әйләнедем Бирергә дип шымырт бәйләмен Шымырт чәчәкләре гел истән Очрашасы иде нишектән Кайтсын иде шул шайләнеп, Шымырт чәчәгенә бәйләнеп, Шымырт чәчәгенең исләре, Хәтерләтә язлы кичләрне, Суйларын ничә әйләнедем, Бирергә дип шымырт бәйләнеп, Чәчәкләр кабат кулымда Очрасаң сине бүген юлымда Кулларыңда шымырт бәйләме Язмышымны сиңа бәйләрмен Шымырт чәчәгенең исләрен Хәтерләтә язлы кичләрне Әйләнедек Бирергә дип шымырт бәйләмен Шымырт чәчәгенең исләре Хәтерләтә язлы кичләрне Суйларын ничә әйләнедем Бирергә дип шымырт бәйләмен Әйләндем Бирергә дип шымырт бәйләмен Бирергә дип шымырт бәйләмен
Бүгін көндә Исур Айнатешның туғаннан туғаннары Радик белән, Шамил белән элемтәдә яшим Хәл-әхвәл белешеп яшибез Аллаһ үсле шул теге элемтәләр дәвам итә
Бик рәхмәтле Илсур ағаға,
Шынан да, ол бүтін кішіге ярдан білі, ярдан қолысыз да, оныңға шылаймеше мүмкін түрігі. Ол сырағын ай біргенде, чынгі, мені мережағат білі барасын, шушы ішіні шыла берәнінен сұр.
Құрметлі радио тыңдаушылар, біз бүгін жыр шешмелер сәхифесінде жыршы шағыр, әуескер композитор, жәмәғәт эшлеклісі, көп энергиялы, ұйыштырушы, бик көп сифатлары әйтіп те бітіріп болмас, бір тапшыруда шылай бітіріп абай. Тапшыруыбызны Хайдар Бегишев язмасында жыр қалдырық, жыры біле тәмамлық, Илсур Хүснединов кие һәм шиғыры. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Глюса Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Гүлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Гаделбер абый, Риф абый, тапшыруыбызга килүегез өчен зур рәхмәт, уңышлар сезгә.
Үзегезгә бик зур рәхмәт.
Кеше китә, җыры кала диләр. Бер җыр каласын әле бездән дә. Ул җыр җанга шатлык булып керсен. Кояш булып унсын йөзләргә. Ул җыр җанга шатлык булып керсен. Кояш булып унсын йөзләргә. Җыр калдырыйк җиргә нур калдырыйк. Жирда қаласын бізнің ғымырлар, бізнің дүрләу, бізнің януларыны, иләшәккә жыралар илтірләр. Бізнің дүрләу, бізнің януларыны, иләшәккә жыралар Без әмме біз жүрдә бір әуген ә, бір кімнің юк жүрдә алмашы. Қабатланмас өз язмышы білән, туа жүргә адам баласы. Қабатланмас өз язмышы білән, туа жүргә адам баласы. Жер қалдырик, жерден ұр қалдырик. Жирда қаласын бізнің ғымырлар, бізнің дүрләр, бізнің януларыны, иләшәккә жырлар үлтірләр. Бізнің дүрләр, бізнің януларыны, иләшәккә жырлар Жер қалдыры қалдырып жерде қалсын бізнің ғымырлар бізнің дүрләр бізнің януларыны киләшәккә жырлар илтерләр.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.